Gospod Ivanc, v kakšnem gospodarskem položaju odhajamo na počitnice?
To je precej dobro vprašanje, kajti trdne podatke nekako o poslovanju gospodarstva imamo pretežno na voljo za prvo četrtletje, pa včasih tudi za mesec april, medtem ko za pretežen del drugega četrtletja še nimamo. Vendar vseeno lahko rečemo, da nekako je bilo razpoloženje v drugem četrtletju nekoliko boljše, kar dejansko pomeni, da bo verjetno drugo četrtletje boljše in tudi zelo verjetno tretje. Pri čemer je k izboljšanju razpoloženja predvsem prispevalo umerjanje inflacije, torej cene se počasneje zvišujejo, kot smo nekako pričakovali. In seveda, če se cene počasneje povečujejo, to tudi pomeni, da razpoložljiv dohodek raste nekoliko hitreje, kar zopet pomeni, da je realna gospodarska rast nekoliko višja. Prav danes konkretno je bilo nekako objavljeno tudi razpoloženje potrošnikov v Sloveniji in junija se je nekako močno povečalo in bilo hkrati za 10 točk više kot v istem mesecu lani. Kar nas je pa mogoče najbolj razočaralo, no, v tem obdobju je industrijska proizvodnja, namreč napovedovali smo nekje rast med 3-4 odstotki v letošnjem letu, zdaj prva ocena tega podatka za 4 mesece je znižanje in sicer za slab odstotek, tako da to je tisti del, kako bi rekel, gospodarstva, kjer nekako ne gre po planih, tako kot smo nekako pričakovali, vseeno pa v drugi polovici leta se bodo zelo verjetno izkazali višji trendi rasti, ker konec koncev tudi zaupanje v predelovalni dejavnosti se nekako krepi v območju evra v zadnjih 2-3 mesecih, tako da z tega vidika lahko pričakujemo boljšo polovico leta, kot je bilo nekako pa prva polovica leta.
Pa se morda poleg tega še kakšne napovedi v tem prvi polovici leta niso uresničile?
Ja, mislim, se pravim, nekaj se jih ni uresničilo, kot recimo inflacija. Inflacija je naraščala počasneje, kot smo pričakovali, kar je nekako ugoden signal. Slabše pa dejansko predvsem je gibanje industrijske proizvodnje. Nekje smo res pričakovali zaradi padca cen energentov, da bo industrijska proizvodnja hitreje porasla, vendar se to ni zgodilo, verjetno bo prišlo do zamika pri tem okrevanju, tako da to je tista stvar, ki nas je nekako najbolj presenetila, pa konec koncev tudi, no, ne moremo čisto mimo težav v Rdečem morju oziroma nekako malo zamude pri dobavah tovora v pristanišče, v pristaniškem prometu namreč v bistvu je pretovor nekoliko šipkejši, predvsem zaradi zamud pri ladjah, ki nekako ubirajo daljšo pot okoli Afrike in posledično tudi sektor transporta, ki je pač povezan tudi z pristaniškem prometom, beleži nekoliko nižje rasti, kot smo pričakovali. Na drugi strani pa pri turizmu, no, tukaj pač vidimo, da so rezultati še vedno dobri, te rasti so sicer nekoliko nižje, kot so bile lani, predvsem pa izvira iz tega, no, da domači turisti v večji meri odhajajo v tujino, kot pa da bi dopustovali doma, to dejansko je vidno, medtem ko tuji turisti nekako še vedno povečujejo prihode v Slovenijo. Tako da imamo v turizmu tudi dve zgodbi, torej domači turisti grejo v večji meri v tujino, medtem ko tuji turisti še vedno v večjem številu obiskujejo Slovenijo.
Zdaj, Münchenski inštitut za gospodarske raziskave je zvišal napoved rasti nemškega gospodarstva, to se bo letos okrepilo za slabega 0,5%. Pa bo imelo to kakšen vpliv tudi drugod, se pravi izven meja Nemčije, konkretneje pri nas v Sloveniji?
Ja, konec koncev tale dvig nekako rasti, moramo vedeti, nekako izhaja tudi iz relativno šibkih oziroma pesimističnih pričakovanj v predhodni napovedi Münchenskega inštituta, tako da dejansko tudi ta rast, ki so nekako nekoliko dvignili, ni zdaj spektakularna. Odraža pa predvsem to, no, da je Nemčija v proizvodnji manj konkurenčna in posledično po eni strani to sicer pomeni, kako bi rekel, manjša povpraševanje po slovenskih izdelkih, ki jih nekako njim dobavljamo. Po drugi strani pa to tudi pomeni, da se del proizvodnje, ki je pri njih cenovno manj konkurenčen, seli seveda tudi deloma v Slovenijo. Tako da zadeva ni čisto črno-bela, no, tako da deloma imamo korist od tega, deloma pa tudi ne. Predvsem bi pa rekel, da avtomobilska industrija je tista, no, ki je trenutno pod največjim stresom. Namreč tukaj so različne tehnologije nekako, ki se razvijajo. Tudi zdaj vidimo, da v bistvu niso električna vozila tista, kjer bo nekako eksponentna rast prodaje, ampak zelo verjetno bodo hibridi zdaj vsaj neko obdobje, pol leta, leto ali pa dve leti nekako prevzeli zopet pobudo v tržnem deležu, potem pa zopet bi si nekako predstavljali, da bodo električna vozila za izboljšavo tehnologij pri baterijah in pri hitrosti polnjenja z zelo verjetno zopet nadaljevali to rast. Tako da tukaj se strukturni premiki dogajajo in tukaj dejansko je nemška avtomobilska industrija nekoliko zaostaja za azijskimi tekmicami in to dejansko se vidi predvsem na mednarodnih trgih, mogoče malo manj na evropskem, no, še vedno Evropejci pač nekako ohranjamo svoje nakupne navade glede blagovnih znamk, se pa vseeno dogajajo no, predvsem na mednarodnih trgih te strukturni premiki, kjer se vidi, da pač evropski proizvajalci niso več toliko konkurenčni napram azijskim.
Tudi Evropska centralna banka je prvič znižala osrednje obrestne mere. Kakšne korake lahko po vašem mnenju pričakujemo v prihodnje oziroma kako bo to vplivalo na kreditiranje oziroma obrestne mere v komercialnih bankah?
Zdaj smo že nekako videli, da se Euribor znižuje, tako trimesečni kot šestmesečni in sicer znižal se približno na toliko, kot se je znižala osrednja obrestna mera. Seveda pa je pričakovati po srednjem scenariju še eno znižanje s strani Evropske centralne banke, mora biti še drugo, zakaj je to negotovo, namreč inflacija se znižuje, vendar bo učinek osnove tisti, ki bo zelo verjetno prispeval k temu, da bo težko inflacija ostala oziroma, da bo težko več kot nekaj mesecev ostala pod 2%. Torej, verjetno se bo temu približala, zelo verjetno bo pa težko še opadala, kajti storitvena inflacija je še vedno relativno visoka, kajti rast plač je še vedno relativno visoka, kljub temu, da se umirja in posledično v takšnih okoliščinah je zelo težko pričakovati, da bo inflacija zopet pod 2%, kar seveda tudi pomeni, da ECB nima nekega vsebinskega razloga, da bi zelo hitela za znižanje. Tako da z tega vidika bi pričakujemo no, povprečno raven Euribora v letošnjem letu pri 3,4%, kar je mimo grede podobno, kot je bilo lani. Seveda pa znižanje ne bo tako hitro, kot smo mogoče še pričakovali jeseni lani. Torej predvsem tukaj je storitvene cene so tiste, no, ki so nekoliko močnejše. Tako da z tega vidika pričakujemo obrestne mere, ki se naj bi nekoliko znižala iz aktualnih ravni, vendar ne tako bistveno. No. Moramo pa vseeno povedati z vidika slovenskega gospodarstva, da podjetja vseeno približno polovico investicij financira za svojim lastnim denarnim tokom, niso tako zadolžena in posledično tudi obrestna mera niti ni mogoče izključen faktor, zakaj neka investicija poteka ali pa ne.
Pa morda za konec, če se še ostaneva pri inflaciji, kaj se bo po vašem mnenju z inflacijo dogajalo, glede na to, da se je umirila tudi rast plač?
Ja, to bo zelo zanimivo, namreč ta inflacija, mislim, da bo v naslednjih parih mesecih še dodatno se znižala, potem se bo pa celo malo povišala, namreč učinek osnova je tako pomemben, namreč cene naftnih derivatov, ki so se znižale pred približno 10-11 meseci, bodo vplivali na nek učinek osnove v prihodnjih mesecih, kar pomeni, no, da se nam bo zgodilo, da bomo imeli torej nekaj mesecev medletno nižjo inflacijo, mogoče že blizu 2% ali pa celo pod, potem se bo pa zopet nekako povečala. No. Tako da tako nekako vidimo ta osrednji scenarij in seveda ECB, ko bo videla ta osrednji scenarij ob trgu dela, ki je še vedno močan, bo zelo verjetno, zelo previdna no, pri morebitnih znižanjih. Tako da nekaj spektakularnih znižanjih ne pričakujem, kot rečeno, 1-2 znižanji. Tako da inflacija pa kot rečeno ne bo se linearno zniževala, učinek osnove bo tukaj prisoten.